Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Приятелите, успех ви желая. И една книга ще си позволя да ви подаря, която е създадена в един дълъг разговор с Ахмед Доган, един от папите в политиката, бих казал.
Много уважение.
Струва ми, че бих искала да чуя мнението ви, като я прочетете. Вие ми носите?
Аз ви нося Ювал Харари, кратка история на бъдещето.
Малко не сам, за да може камерата да ни вижда.
Всички, които се интересуваме от новите технологии, споделяме, че този автор по-своему ни дава едни от най-интересните и критични мисли. Тук може много ясно да видим.
Не сте изпълнили указанието да напишете и ние ги събираме.
Да, подготвила съм си химикала, за да го направя.
Не, в момента нямаме време за ефира, но съжалявам, че няма
това,
да го прочета.
Това, което искам ясно да кажа, е, че да участваш в дебат.
И с маршова стъпка се отправям да посрещна генерал Константин Попов. Заповядайте. Много ми е драго. За първ път сте тук. Как се чувствате като командваш на военно-въздушните сили на България, а вече сте приземен в политиката?
Странно е. Странно е. Никога не съм си представил, че съм избрал този път и наистина се уча в ход. Наистина се уча в ход, но смятам, че и тук имам мисия, защото всъщност моята мисия отново и моята съдба се свързва с армията, с военно-въздушните сили.
Да, вие сте председател на комисията по отбраната в ГЕРБ. Тук следва естествено и следващият ми въпрос. Как оценявате поведението на вашият предшественик, командващ военно-въздушните сили и настоящ президент на Република България, генерал Радев, като изпълнение на 2-годишния му вече мандат като президент? И в частност ще минеме и към темата, която раздели политиците, за избора на самолети за България.
Всъщност, малка поправка, всъщност генерал Радев следваше мене в военната кариера, когато аз бях командир на военно-въздушните сили, той беше мой заместник.
Беше заместник, да. После
аз станах началник на отбраната, той стана командир на военно-въздушните сили. Съдбата ни е свързала, познаваме се много добре.
Извинете ме, господин генерал. Не съм служила войник, може би обърках нещата.
Да, но имате военен бекграунд, доколкото знам. Като президент аз няма да коментирам генерал Радев.
Защо?
Защото смятам, че тази позиция, която той заема в момента, би трябвало да бъде малко по-различна. Малко по-различна, според мен. Наистина това, което се говори, трябва да стане ясно. Той трябва да е обединител. Той трябва да може да събира хора и оттам нататък да произвежда продукт. Да си президент е изключително, изключително важно и отговорно. Знам, че това е клише, но това е най-странната позиция политическа. Защото нямаш право на пристрастност. Твоето пристрастие е единствено държавата, народа, и ти трябва да намираш на базата на различията общия път и да движиш държавата напред. Няма как да движиш държавата напред, ако се фокусираш единствено в различията. И затова, според мен, тук генерал Радев, президента Радев, може да направи значително повече. Що се отнася...
Много сте щадящ. Не, че искам да го нападнете. Как да кажа, хората, ето и Борисов го каза днеска, премиера Борисов и лидер на ГЕРБ го каза, трябва да стигнем до душите на хората. Трябва да помогнете вие, политиците, пък в някакъв смисъл и ние, журналистите, на хората, избирателите, които трябва да стоят своите права, да влязат по-дълбоко в материята. Затова я питах, не да го нападам.
Не, не, аз и не искам да го нападам. Всъщност, когато работиш за някаква идея, когато работиш за някаква кауза, това е лично моя верю. Трябва да работиш с добро чувство, с оптимизъм, с вяра. Не може един храм да го строиш без вяра. Точно затова и аз смятам, че трябва да има диалог, че трябва да има разбирателство.
Добре, веднага ви питам. Храма на президентството под как се казва, под дух, под удовлетворен от президента Радев. Работи ли?
Бих желал по-добре да работи. Аз съм сигурен, че и той го иска. Сигурен съм, че всеки един на своето място иска да допренесе нещо. Важното е...
С отрицанието си той показва ли пътя на душите, които трябва да обедини? Извинете, ме звучи приповдигнато, но всеки от нашата нация, всеки човек има душа.
Всеки човек има душа и според мен точно там е ролята на президента, да отиде и към ените, и към другите. На партиите им е лесно. Всеки си има някакъв свой електорат, има послание към определен кръг хора. Президента затова е толкова специален. Затова е толкова специален, че трябва да може наистина на всеки един да бръкне в душа.
Успява ли генерал Попов, генерал Радев, сегашният президент, да обедини душите, да посочи пътя?
Желая му да успява. Желая му да успява повече.
Още 3 години ли ще му пожелаем?
Не е малко време. Не е малко време.
И а ще му пожелаете ли да идва и в парламента?
О, според мен това е задължително. Парламентът е всъщност израз на демокрацията. Там има различни хора. Ръководят се от различни идеи. Там има дебата. Там е сърцето на демокрацията. В Министерството на отбраната, в Министерски съвет, там всичко е структурирано. Там се изявява една воля. Парламента има различни хора. Там е мястото, където наистина трябва да ходиш и да обединяваш и да говориш.
Вие като генерал, бивш военен, как оценявате адаптацията на другия генерал в момента, Радев, настоящ президент, бивш военен, към политиката?
Очевидно е, че и на двамата ни е трудно.
На кой повече?
Не знам, не съм влязал в главата на президента Радев. На мен ми е трудно, предполагам, че и на него. Трябва още време, за да намери.
Бивш негов началник, какво бихте му препоръчили кратко и по-военному?
Спокойствие, умереност, единение.
Той го казва, единение.
И да го направи.
А бихте ли го поставили като бивш негов началник и срок за изпълнение на задачата?
Възможно най-скоро.
И качество на изпълнение на задачата?
Качеството ще се премери тогава, когато има резултат.
Какво
раздора, качество? Раздора не дава резултат. Вътрешните междуособици са най-страшни. Поне това знаеме като военни. Вътрешните междуособици на нашите най-страшни поражения. Нищо не пречи премиер, президент да седнат и да говорят. Може да имат различия, но съм сигурен, че могат да намерят общ път. И то не заради личността Радев или заради личността Борисов, а заради България. Заради именно тези хора, за които вие говорихте, за да им докоснат душите и да отидат към техните проблеми на всеки един.
И пак да продължим в още много маличко по военната тематика с тази терминология. По-добре от мен знаете, че за неизпълнение на задача, а тя очевидно е бойна в случая да си президент, се носи отговорност и се налагат и наказания от по-висшестоящите. Какво, от какво наказание на народа трябва да се страхува Радев, ако не си изпълни мисията на президент?
Тук нашия началник е народа.
Това казах.
Нашия началник е народа. И нашия началник ще даде оценка. И тези, които са сега, но още по-страшно е, че ще ни дават оценки и тези, които ще дойдат след това. Защото
но
това,
вие,
което се прави...
Но какво наказание бихте го предупредил да не му се случи
Нека
от народа? Защо?
Нека да
продължете.
Нека да не плашим.
Не плашим?
Нека да не плашим. Значи, когато не човек плашим? Заема висока и отговорна позиция, той наистина носи огромен товар върху себе си. Нека да имаме добро отношение към тези, които ни управляват. Стига сме били...
Той не ни управлява, той трябва да ни обедини.
Е, той е държавен глава.
Той не ни е управленец, управлява България парламентарна република.
Точно така. Разбира се, права сте в това отношение. И аз съм съгласен.
Първият човек по иерархия в България е председател на парламента. Така че, от какво наказание трябва... Бихте предупредил най-дружески Радев и като негов бивш началник, и като доброжелателен, както се изразявате към него. Какво наказание да не му се случи от народа, ако той не се изпълни мисията на обединител на нацията?
Ами, това е отношението на народа. Нека народа да го запомни с добро чувство. Ако народа го намрази и каже, да, ти не успя в своята мисия на обединител на нацията, ти не успя да говориш с всеки един от нас, от това по-тежко наказание няма.
Така, избора на самолети пак е свързана с тази личност, о която говорихме. Тегнем подозрение, което все още не е разсеяно, и че генерал Радев, настоящ президент, лобира за самолети грипени. Вие обаче, ГЕРБ, с подкрепата на ДПС, чрез решение на Министерския съвет по доклад на икономическия министър Караниколов и министър на отбраната Каракачанов, взехте решение в Народното събрание да се преговаря за въоръжаване с F-16, които, както се подчертава от вашите опоненти, а и е факт, не съществуват в действителност предметно, а са намерение.
Ако ми разрешите, ще започна малко...
самолета, ако мога да се изразя, не кучето.
Ако ми разрешите, ще започна малко под начало. Всъщност,
кратката
много
вечер.
Години, много години ние работим по този избор, по тая процедура. В парламента се прие проект за инвестиционния разход. След това започнаха да работят Министерство на отбраната, Министерство на финансите, Министерство
хората
на икономиката.
Хората не ги интересуват тия работа. Обяснете го на избирателя. Просто
това
ясно.
Това го казвам, защото това е огромен труд и ние стигнахме до едно положение, където наистина вече трябва да се вземе и да се направи избор. И тук наистина...
Чрез анализ или под диктата на американското правителство, чрез американския посланник.
Всеки
обвиняват ви, ГЕРБ, че изпълнявате американски поръчки.
Ама аз не чух никой в парламента да каже, не, американците са лоши. Да не би на тях да са им оказали някакъв натиск. Не знам. На мен никой не ми е оказвал натиск. Аз своето решение си го взимам по съвест и като професионалист.
И мисля, че някой от БСП спомена, че НАТО, както го има, може и да го няма.
Еми, може би някой тъй някакви надежди, но НАТО ще го има. НАТО ще го има, отбраната е важна и суверенитета на държавите, които са в НАТО, също са важни.
Но от кого ще се отбраняваме ние тук за обиколени? От приятелски държави. Турция надали ще ни нападне. Тя е член на НАТО. Гърция също. Румъния също. Държавите, с които граничим на изток, в една или друга така темпо проявяват също динамика да се присъединят към НАТО и Европейския съюз. Единствено остава Сърбия като спорна територия, дали след като кръсти църква и село на името на Путин, няма да остане анклав в една натовска и европейска територия на Балканите. Но както знаете, премиера Борисов води отчетливо вече почти двугодишна мисия да убеди Западните Балкани, в това число и Сърбия. С кого ще се сражаваме ние?
Знаете ли, първо...
Да не би да дойдат някъде от...
Първо,
Антарктика.
Армията е стълб на държавността. Държава означава армия, граници, управление. Народ. Обединен народ. Второ, ситуацията е изключително динамична. Нека да се върнем само 10 години назад. Кой предполагаше, че всичко това може да се случи? Конфликти в Грузия, в Украина, на южната граница на Турция. Кой може да гарантира, че след 15 години ситуацията ще бъде същата, щастлива?
Подсказвате ли, че очакваме агресия от Русия?
Вижте, света се въоръжава. Всеки
ми казвате, че не се правят дългосрочни анализи, които да планират стратегията на държавата.
За съжаление, много анализи се правят. Много анализи са се правили и преди това. Има и много анализи, които...
Колко от тях са качествени?
Много анализи от тях не са предвидили това, което стана.
Както и Втората световна война, знаете, е избухнала неочаквано за бившия Съветски съюз.
Има и съмнение и за Първата световна война, че хората не са очаквали това, което ще се случи. Всъщност, ние наистина трябва да имаме готовност. Ние трябва да имаме рефлекса за самосъхранение. Ние трябва да имаме желанието да имаме армия.
Добре, но тези самолети, малко на брой, в относително качество, в относителния дял на въоръжението на страните, които изредих преди малко. А знаете, че Сърбия е въоръжена пък с руски мигове и то колко на брой бяха?
Всъщност...
Колко ще ни запазят нашата цялост и сигурност? Защото да извадиш малка пушка с въздушни съчми, въздушни тапи или с съчми, въздушна пушка... И да обърнеш към някой, който разполага с картечница или каквото искате там, автомат или...
Е, точно за това не искаме да купим най-доброто, което можем да си позволим. Най-доброто,
но
което можем.
Но не малко на брой.
Толкова можем да си позволим. А повярвайте ми, една ескадрила, която има сериозни бойни способности, е все пак фактор, въздържаш фактор. Защото всеки един трябва да си направи сметката, ако иска да наруши нашия суверенитет. Трябва да знае, че оттатъка не стоят някакви беззъби хора.
Вие бихте ли могъл да летите на F-16?
Аз съм летял на F-16 и летял съм и на доста други типове.
Радев?
Разбира се.
Посочете още няколко души. И нека да чуем на колко години сте.
На 57.
И Радев е на колко?
Мисля, че е 2 години по-малък от мен.
Тъй. Докато внесем самолетите, колко години ще минат?
Ама ние не внасяме самолети, за да може генерал Попов да лечи, нали?
Сега ще продължа въпроси. Колко години ще минат, докато внесем самолетите?
Ами 2-3 години.
3-4.
Добре, нека да бъдат 3.
Колко летци имаме в момента, освен вас и средените, в готовност да летят на тези самолети? И колко биха били в възраст подходяща за това тогава?
Всъщност, ние и сега имаме млади момчета, доста кадърни. И ако ние чакаме прекалено много, наистина тези хора ще ги убиеме, защото ние чакаме вече 20 години.
Това исках да кажа. Докато ги днесем 4 години, те на какво ще летят?
Има и затова, между другото, тук поздравление за правителството. Срещнахме много критики и така нататък, защо се инвестира в МиГ-29, в Су-25. Но да, на нас ни трябва авиация и в момента. Краткосрочно, да. Но тук не трябва да губим и нашия фокус за бъдеще. Бъдещето, това не е МиГ-29. Казал съм го неведнъж. Бъдещето, това е в съвременните технологии, в мощта, която ние можем да придобием.
Не ми отговорихте конкретно. Колко летци ще имаме подготвени за тези 8 самолета?
Има подготвени летци и те ще бъдат изпратени.
Колко трябва за тия 8 самолети, например?
12.
12 летци?
Да.
И те ще бъдат в наличност?
Те ще бъдат в наличност и ще бъдат изпратени на подготовка, ако не тази година, до година.
И последен въпрос. Ще разкрием ли ние, както се изрази един съветниците на Тръмп, иронично в един свой твитър, забравих момента Боб, че ние ще разкрием 4000 работни американски места тук, за да се изградят на наша територия тези самолети?
Е, тук не става въпрос само за наши самолети. Те ще произвеждат достатъчно.
Да, пардон, да почнат да произвеждат самолети.
Ще произвеждат от този тип за сега, според техните плана на това, което сме чували, 400 от този тип.
Така.
400. Така че ние сме една доста малка част от тези големи
плани.
Значи, освен
че плащаме самолети, ние на всичкото отгоре им даваме и работа на 4000 примерно американци, които се разраснат вероятно, ако тук се базира производствена мощност.
И едновременно с това българската армия ще има най-добрия възможен самолет и едновременно с това ще има инвестиции в българската икономика. На това държиме ни.
Знаете, че американците не си плащат нищо за базата на НАТО тук.
Да, но ние тренираме И всъщност тук е една лека корекция. Това са съвместни съоръжения. Те не са така американски. Кажете, да. Еми така пише.
Така пише, да.
И така сме го гласували
само,
в парламента.
Само, че много добре знаете, че българската юрисдикция не важи за тези територии на натовските бази.
За кое точно не важи?
За всяко едно нещо. Там не може да влезете така безпрепятствено и да се разпоредите с българските закони.
Много от нашите военнослужащи тренират там. Там няма хиляди американци, които са с насочени пушки в някаква посока.
Не съм казал такова нещо.
Там, благодарение на това, нашата подготовка на нашата армия е далеч по-добра.
Добре, сега ще ви облека в един небоен костюм. Това е шеговитата клубна фанелка на Беновска пита. Добре дошъл в нашия клуб.
Добре,
и понеже знам, че сте боец от голяма класа и продължавате да сте такъв, ви давам една здрава българска червена ябълка, така както постъпих и с вашият подчинен президент Радев, в началото, когато го избраха за президент, с пожелание да не разочаровате нас, избирателите, да работите в наш интерес. Държите?
Ай, Боже.
Благодаря ви. Подарявам ви една книга, както казах преди малко, на Мария Гаврил, писана заедно с един от папите в българската политика, колкото и да имате различия с ДПС. Ахмед Доган, знаете, че винаги проявява здрав разум и ДПС в името на националните интереси се притичат.
И съвсем наскоро го проявиха.
Точно за самолетите.
Това чувство за отговорност към нацията.
Вие ми носите?
История на българската
военна авиация.
Написано Недялков. Един мой съвипусник, който наистина е пък патриарха на историята на военната авиация.
Благодаря ви за пожеланието. Пожелавам ви да браните свободата на словото, така както пилотите ви пасят небето на родината. Напред и нагоре към висините на истината. И на вас също пожелавам това. Каква съвместна инициатива ще направим заедно с вас, като народен представител и председател на комисията по отбрана, между с Радио К2 и Канал 3?
Мисля, че имам възможност наистина да открием лицата на българската армия. Има прекрасни хора, хора, които са се посветили народ и родина.
Захващаме се веднага, идеално.
Тези
Крешно
хора могат
списък.
Да бъдат ценни. Чудесно.
Веднага. Всичко хубаво ви желая, господин генерал.
Успехи на вас.
Успехи на вас, заповядайте. Разговаряхме с генерал Константин Попов, председател на комисията по отбрана. Събрахте си книгата и ябълката. На ГЕРБ. Заповядайте, нека да и всичко се случва на живо при нас. След кратка рекламна пауза продължаваме за бизнеса на България в Европа, БДЖ, летищата, корабите, Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.